Když jsem se vrátil už definitivně z Austrálie do Česka, tak to byl rok 96. Takže to bylo vlastně 7 let po převratu. Hned po změně jsem začal jezdit na návštěvy, na výlety a vlastně jsem tady založil pobočku naší firmy australské, ta se jmenovala Vertitech. Takhle založil jsem ji už po roce 89, no řekněme 90 třeba. Začali jsme nějak fungovat, takže to byl stejný model, podobný model jako v Austrálii. Zase tady byli kamarádi známí nebo noví známí a s těma jsme tak jako vyjížděli do kapitalistického světa, tentokrát na ruby. Z kapitalismu do kapitalismu. No já jsem zase, možná, že to bylo podobně, jako když jsem přijel do Austrálie a nevšiml jsem si, že tam zuří ekonomická krize, jak jsem přijel sem a nějak jsem si úplně nevšiml, jaký obrovský příležitosti tady byly pro, myslím, ekonomický, jako ziskový pro lidi, kteří třeba uměli nějaký jazyk nebo měli nějakou zkušenost venku nebo byli otrlí dostatečně na to, aby si brali gigantický úvěry, o kterých věděli, že nemusí splácet. Byli takovým zvláštním způsobem rozkoukaný a ke mně to doznívalo tak jako z dálky a já jsem zase s tím svým modelem normálního podnikání. Jsme tady jako začali podnikat v takovém malém měřítku. Zase jsme opravovali betony a betonové konstrukce a nějaký most a nějaký fasády. Tak řekl bych, že to bylo spíš takový setrvačnosti, protože to byl ten model té stavební firmy, vlastně, který jsem nějak znal, tak jsem v tom nějak pokračoval, ale že by v tom bylo moje srdce, to ani náhodou. V té Austrálii to bylo jinak, jednak to byla ta exotika, romantika a výškový práce. Tady dělat výškový práce, to bylo opravdu jako dělat nosit dříví do lesa, to tady fakt dělali jako 10 000 lidí a bylo to placený téměř stejně jako cokoliv jiného. A vlastně už to byla etapa, kterou jsem nemusel absolvovat. Normální život ze dne na den, z projektu na projekt. Samozřejmě byl jsem nepřetržitě vykulený a pořád jsem teda z toho, že vlastně jsem zpátky a že vlastně tady můžu normálně fungovat a chodit a vidět ty místa, o kterých jsem si myslel, že už je nikdy neuvidím. Teď mluvím teda o Praze a o české krajině. A pořád už teda jsem takovej ten emigrant, co bude na pořád emigrant, protože už neví, jestli je tam, tak tam teda nejsem určitě, jako tam to domov není a tady to domov asi je, ale je to takový emigrantský domov. Nikdo si myslí, že pak je světoobčan a je doma všude, prostě kam si pověsí klobouk nebo vypakuje zavazadlo, anebo že nikdy doma nebyl, to je druhá verze a jenom si, protože se tam narodil, tak si na to zvyk a oblíbil si to. To aby řekl, že to je asi ta pravděpodobnější verze, že to je náš život, který jsme si nevybrali, to prostředí, kam jsme se narodili, jsme si nevybrali a pokud to nebylo úplně tragický a odporný, tak jako třeba nevím, v Severní Koreji nebo někde, kde se bojuje o holej život, tak tomu přirozeně přilne. Já myslím, že to je asi takhle nějak podobně. Ani náhodou půdu jsem si nepřipravoval, protože jsem nic takového neplánoval, žádnou galerii jsem neplánoval, žádný vstup do kultury výraznější jsem neplánoval, takže jsem se o to zajímal přirozenou cestou jako vždycky, ale rozhodně to nebyl sběr materiálu a příprava na něco, co potřebuje důkladné obeznámení se a trénink a znalosti a další předpoklady, no tak to vůbec. To. Bylo to skutečně tak, jak jsem to mockrát popsal, že jsem a už jsem taky ještě se svým partnerem budoval nebo dělal, říká, developoval. Skupoval jsem byty nebo domy nebo nějaký prostory, ty jsem předělával, protože jsem se považoval za architekta, stále se za něj považuji, když nejsem teda architekt jako vzděláním. Tak ty věci jsem dával dohromady, naplánoval, dal dohromady, postavil, prodal, vydělal peníze a to se jako opakovalo. Až jsem scháněl jsem nějakou továrničku, industriální prostor, z kterého bych udělal opravdu jako echtovní, takzvaný lofty, takový to bydlení industriální, který už desítky a desítky let dávno ve světě frčelo. Takový prostor jsem skutečně našel a skutečně jsme ho koupili. No ale když jsem do té haly továrník přišel, jednoho dne se a svítilo tam slunce těmi industriálními okénky a bylo to úžasně romantický, nádherný. Najednou mě docvaklo, že to vlastně, to je prostě galerie rovnou v podstatě hotová. Ono to tak nebylo, ale jako charakterem a Já jsem si řekl, no tak bydlení umí postavit spoustu lidí, ale jako galerie je důležitější a prostě jsem ve vteřině odhodil ten svůj projekt na bydlení a to měl být velice výnosný projekt, velice ziskový projekt, ale jsem si řekl, no, kdo to udělá, každý jiný, tak jsem se považoval za takovýho idealistu, který prostě to udělá právě, protože je to tak nepravděpodobný a protože jsem tušil a pořád si myslím, že moc lidí by to neudělalo z úplně praktických důvodů, protože ono to tak úplně jako se neděje, že by se někdo sypal ze svých peněz, ze všech peněz do projektu, který nemá dno, tak říkajíc. Prostě. No ale to rozhodnutí jsem udělal, nikdy jsem mu nelitoval. Byl jsem rád, že jsem ho udělal, jsem rád, že jsem ho udělal a přineslo mě to do jiného světa, samozřejmě. Otvírali jsme 2008 a v 2003 jsem začal jednat o koupi toho objektu. Takže 2003, 2004 byl ten začátek. Jako investoři, ale to slovo investor je zavádějící, protože investor je od slova investovat a investovat je předpoklad, že tam bude návrat na investici, protože se investuje, tak tento předpoklad tady nikdy nebyl, naprosto realisticky teda, ale doufali jsme, že budeme nějak na nule prostě, nebo se potáčet okolo nule a že třeba se najdou další romantici, kteří se připojí. A já jsem teda byl ten člověk, co to vymýšlel, organizoval, dělal a můj partner Robert Afies byl takový tichý společník, který do toho dal, dohodli jsme se, že do toho dáme ty peníze, co jsme vydělávali na těch předchozích projektech komerčních. Já jsem si teda vybral Ivana Kroupu jako architekta, protože jsem o něm něco věděl, nějak jsem o něm něco četl, seznámil jsem se s ním účelově, s tím, že líbil se mi jeho přístup, takový docela strohej a jsme se domluvili, on to opravdu se do toho pustil, my jsme na tom vlastně nějak spolupracovali, ale on byl ten architekt a jeho studio bylo to studio a s ním se to nakonec uskutečnilo. Jednak já už jsem hodně galerii jako viděl po světě a pak, když jsem teda se rozhodl jako do toho jít a galerii postavit, tak jsem začal už teda cíleně objíždět galerie, o kterých jsem si myslel, že by se tam člověk mohl něčemu přiučit, inspirovat se a to jak v té funkčnosti a v té logistice, tak v tom obsahu a současně jsem věděl, nebo jsem si myslel, že na to musí být teda tým profesionálů, který teda ví, co dělají a mají to správné vzdělání a mají tu správnou zkušenost a podobně. To se potvrdilo tak jako z části, ale ten dům jsme skutečně postavili. Ještě jsme museli přibrat dalšího partnera finančního, protože to začalo bobtnat a pak se vynořila možnost přikoupit ještě další dům, takže ono to nakonec narostlo asi třikrát proti původnímu rozsahu, takže narostly peníze. Ale vždycky jsem věděl, že to nemá být jako sbírkotvorná instituce, nemá to být muzeum, mělo to být vždycky kunsthale, to znamená, že to je model, v kterém věci se rodí a mizí, anebo přicházejí a odcházejí a ty věci jsou v nepřetržitém pohybu. Tak to byl vždycky tenhle ten model a vnímal jsem ho tak jako většina lidí a bohužel i do dneška většina lidí, takzvaných odborníků, si myslí, že existují typologie prostě galerii, jako dělají tohle, tak já jsem na to koukal úplně podobně, protože jsem myslel, že to tak jako má být, nebo je běžný, nebo to je funkční model, takže dobře, tady je výtvarné umění, nebo to, čemu se dneska říká vizuální umění a že teda to může být jakýkoliv a různý a dneska ten vesmír výtvarné umění se rozšířil a rozšiřuje a pořád se rozšiřuje, až nakonec se ukáže umění všechno a věci přestanou mít úplně smysl, ale mezi tím se ten náš pohled, teď už jsem postupně nabíral lidi, kteří mě v tom měli pomáhat, tak mezi tím se to naše pochopení a to mý pochopení vlastně a ten vhled jako že věci můžou se dělat taky trochu jinak a můžou být jiný a že tady platí stejný mýty jako téměř ve všem ostatním, že tedy spousta takzvaných expertů a odborníků a lidí s celoživotním zájmem a nasazením a přesvědčením dělají věci, o kterých si myslí, že nemají alternativu a opět se potvrzuje, že to tak není, věci se dají dělat jinak a že to největší nebezpečí je spíš právě v tom přesvědčení, že je jenom jedna cesta, jeden pohled a to, co nakonec vede k monokultuře, tak k tomu postupem a zkušeností jsme se vyhranili. za nejdůležitějšího jsem považoval vlastně ředitele galerie, to jsem si nevěřil ani náhodou, tím jsem myslel hlavně teda programovýho ředitele, umělecký ředitel, a já jsem chtěl člověka, který by měl zkušenost ze zahraničí, který by měl i tu kvalifikaci, o který jsem se domníval, že je třeba mít, když někdo programuje takovou instituci, jakou jsme měli ambici se stát. Současně je to člověk, s kterým je možný mít nějaký pracovní vztah, prostě nejenom v té oblasti umění, ale v širších souvislostech. Takže toho člověka jsem našel, s tím člověkem jsem se domluvil, byl to Jaroslav Anděl, člověk, který byl, myslím, 2 roky ředitelem České národní galerie. Ten nemohl tomu uvěřit, jako on tomu nevěřil, teda dost lidí, že něco takového se rodí jako naprosto soukromně. Ale tak jsme si vlastně padli do noty a víc než 5 let, 5 až 6 let jsme tedy, on byl tím určujícím programovým ředitelem, který teda formoval až nějaký výjimky, některé výstavy byly zase třeba mým nápadem nebo mojí iniciativou, a my jsme mu poskytovali veškerý možný servis, jaký se dal představit, a on byl ten člověk, který určoval vlastně tu programovou strategii, která nabírala víc a víc takový angažovaný postoj, což mě se líbilo. Tak to byly ty naše začátky, a samozřejmě rozhodně jsme se učili za pochodu, zejména já, on teda pochopitelně taky, ne ty programové věci, ale ten, jak taková galerie vlastně funguje, protože jsou to nějaký produkční a technický zázemí, ale to jsou věci, které vyplývaly z logiky věci a nebylo obtížné je provozovat nebo naplňovat, uskutečňovat, dostat se k ním, protože to byly naprosto, naprosto logické věci, ale zase jsem si ověřil, že jako vždycky, jak už jsem zmiňoval, málo kdo měl v hlavě, taky asi tady nebyly ty zkušenosti obecně. Nevím, že by tady někdo postavil galerii takhle velikou, s takovým programem už vůbec ne, ale že tady pár lidí, odborníků jako v zemi, který ví, jak se provozují ty praktické věci, jako jak se má dobře svítit a jak se má dobře udržovat nějaký parametry, takový ty existuje na jedné straně přísné normy, které jsou jako ve výstavním světě normální, jako světelnost, teploty, vlhkosti a takovéhle věci, tak to jsou normální věci. Ale jaká je ta praxe? To člověk, který v těch institucích se nepohyboval, nevěděl, netušil, že ta praxe je ve skutečnosti kolikrát úplně jiná a věci jsou nedosažitelné a nesplnitelné třeba z hlediska těch některých parametrů a někdy jsou naprosto zbytečné limity tam, kde to vůbec nehraje roli, a že i přístup k uměleckým dílům jako by měl dávat smysl, a když mám nerezový ocelový špalek, který abstraktní, nádherný umělecký dílo, který, když ho nechám ve vesmíru běhat 1000 let, tak se s ním nic nestane, takže to není úplně objekt, který musím mít jako ve váku, přenášet do celofánu a chodit s 10-metrovým odstupem a bát se ho nasvítit pořádně, abych náhodou nezničil jako jeho ingoust a pergamen, který tam není. Jsou to srandovní střípky, ale ukázalo se, že to je ten podobný přístup. Spousta věcí, které už nedávají smysl, a spoustu věcí, které dávají smysl, ale člověk se je musí naučit. A asi ta cesta toho vlastního objevování, pokud to nejsou úplně absurdní věci, je ta cesta nejúčinnější. Ten projekt vznikal trochu společně. Ivan Krupa věděl, co chce, věci se párkrát předělali, ale my jsme se v tom rozuměli naprosto správně, vlastně jsme na to koukali úplně stejně. S tím, že já jsem samozřejmě měl velký důraz na tom provozování a na tom, na těch funkcích toho baráku, že mě nestačilo jenom estetické hledisko a kompozice, ale chápal jsem, že to je naprosto zásadní jako v tom zážitku toho návštěvníka, architektura a prostředí, z kterého není tak říkajíc úniku, takže tam ten účinek té architektury je naprosto, toho prostoru teda vytvořeného je naprosto zásadní, takže ta spolupráce byla velice těsná a prostě každodenní, a já jsem tím projektem žil od rána do večera, tak jak to je pořád. A jedna věc je projekt, myslím architektonický projekt, a pak teda ten stavební projekt, ale pak je stavba samotná, no a tak to byl obor mě velmi blízký a tam jsem byl samozřejmě rozkoukaný díky své stavební praxi z Austrálie, a předtím zase jsem se tady pořád motal a prostě do všeho jsem strkal hlavu. A nakonec si na to zvykli na stavbě, zvykli si na to, neměli na vybranou samozřejmě, a kolikrát jsem si myslím, že jsem těm věcem pomohl, protože jsem měl třeba jiný typ zkušeností a větší odvahu a větší drzost, ale ta firma, která to stavila, to byla Trigema, tak já jsem s ní byl velice spokojený a věci se děly dostatečně rychle a dostatečně dobře a některé věci se nepovedly, ale bylo jich málo, jako jak čtu různý historie, různých projektů a různých podobných věcí jako v cizině, tak si myslím, že to je vlastně nesmírně úspěšný jako z hlediska představy a realizace. Dokonce jsem samozřejmě vybavený literaturou a četl knihu, ono jich není moc, teda o tom, jak se takové věci dělá, jak se zakládá instituce, jak se staví instituce. Ten pragmatický přístup, jak přijde divák a kudy prochází a co to má splňovat a tak dále, a tak dále, a tak dále. Poslední kapitola se jmenuje jako nezoufejte, když už jste otevřeli, tak nezoufejte, protože je to prý naprosto normální proces, že galerie nebo muzeum se otevře v Americe, americká knížka, jsou velké galerie, velkým galeriím se říká muzea, prostě stejně jako muzeum, klasický muzeum. A nervěte si vlasy a nemějte pocit, že jste podělali, co jste mohli. To je naprosto normální součástí toho procesu a je to úplně, úplně nevyhnutelný proces. Takhle to je. To se potvrdilo, ale žádný trauma to nebylo. Jako tak, někde něco chybělo, něco se podcenilo někde, kde člověk předpokládal, že projektanti by měli logicky si všimnout některých věcí. Předpokládají, to je součástí jejich profese nebo profesanti, vzduchaři, elektrikáři, požárníci, tak často zapomněli na některé jako věci, které se ale dali dořešit. Zase člověk si myslí, že je určitá úroveň profesní, kterou dá běžný rozum, no tak to prostě není vůbec. A je to tak jako v životě ve všem. Člověk si myslí, že existuje kategorie lidí, který ví odborníků, a ono to tak není. Ono v té kategorii ještě menší kategorie, ještě menší kategorie, a na konci tam jsou dva starci v garáži, který sice ví všechno o všem, ale člověk se k ním normálně nedostane. A mezi tím je spousta takzvaných agentů s teplou vodou, který vytvářejí tu fikci těch expertů. Tím nespochybňuji skutečně lidi, odborníky, kteří ví, co dělají, ale většinou jsou hodně, hodně specializovaní, takže zase ty souvislosti, návaznosti, ten širší obraz jako většinou nemají, a to je asi největší problém u takových projektů, jako je ten náš. My jsme vlastně měli dva projekty, původní galerie vypadala jinak a byla třetinová. První vypadala velmi pěkně, ale pak se ukázala možnost to vlastně rozšířit a přikoupit součásti toho komplexu další budovy, takže jsme zahodili ten první projekt, který už byl v podstatě hotový, a začali jsme znova. To mě za to stálo, protože jsem věděl, že ta moje představa se do toho původního formátu nevešla. Ta moje představa byla trochu větší. Já myslím, že ty reakce byly v podstatě pozitivní. Co mě trošku zaskočilo, bylo, že když jsme teda otvírali jsme výstavu, která se jmenovala Vítejte v kapitalismu, to byl takový ironický název, jakože vstupujeme do toho světa kapitalismu s tou naší socialistickou, komunistickou, bolševickou, ale ono už to mezi tím uplynulo jako dost času, ale ne tolik na to, aby to měnilo úplně tu naši perspektivu, tak na tom otvíracím večeru byla spousta lidí, to jsem byl docela překvapený, že byl jsem rád, že tomu tak bylo, že tady nespostává osiřele několik jednotlivců, který jako neví, co se stalo, že nikdo nepřišel, tak přišly mraky lidí. Kavárna praskala ve švech a tam seděli ty lidi, a hodně z nich velmi, velmi, velmi bohatých lidí, kde jsem se pokoušel nepřetržitě schánět finanční podporu a partnery a sponzory a tak dále. Úspěšnost byla naprosto tristní, v podstatě nulová. Ty lidi tam byli a vlastně mi řekli, že nevěřili tomu, že se to někdy stane, že se to otevře a podobně. Já jsem byl takový naivka, že jsem si myslel, že to je přece jasný, že to dělám, tak se to stane. No, ale tak to byla ta naivita toho člověka, který po sobě jsem nepochyboval, ale automaticky jsem předpokládal, že to tak vidí ty ostatní, tak to nebyl ten případ. Postupně jsem z některých vykřesal nějaký podporovatel, velmi, velmi, velmi málo, a je to pro mě do dneška záhadou, jak to, že ten nezájem o podporu takového projektu, já jsem si samozřejmě myslel, že to je jako úžasný přínos a jak je to dobrý, a měl jsem pořád oči rozářený, když jsem to popisoval, a snažil jsem se to svý nadšení přenést i na ostatní, a Zajímavé je, že u cizinců, jako u různých ambasadorů a lidí z ambasád, nebo tady cizinců žijících v Praze, tak ty z toho byly, samozřejmě plácali po zádech a jako nadšený a úžasný, měli spousty dobrých rad, který byly jako normální a banální a standardní, a takový člověk slyšet nemusel, jak se to má dělat, jak se schání peníze, jak se tohle a tohle a tohle. Až se zjistil, že to jsou zase zprostředkované informace lidí, kteří to vlastně nikdy nedělali, anebo to dělali v jiných podmínkách a v jiných zemích, v jiné tradici. A že něco jiného je sehnat 1 000 000 korun a něco jiného je sehnat 100 milionů korun nebo 200 milionů korun, že to je úplně jiný svět. Ale zpátky k tomu otvíračímu dni, tak ty lidi tam byli a gratulovali mi a žasli. Já jsem byl šťastný, ale současně jsem si uvědomil, že jejich nadšení a z toho, co mě upřímně řekli v té chvilce upřímnosti, že tomu nikdy nevěřili, tak jsem pochopil, že jsem v tom byl teda hodně neúspěšný v té své přesvědčovací kampani, takže jsem byl šťastný, že se to stalo, otevřelo, současně trochu nešťastný z toho, jak jsem vlastně byl neúspěšný v tom svém snažení o získání podpory finanční země. Já jsem vlastně žádnou jinou podporu, už jsem si ani nepředstavoval. Tak nezlomilo se to nikdy. Pak jsme věděli, že existuje nějaký svět grantů a nějaká podpora magistrátu a třeba ministerstvo kultury, že by jako měli to, tak ta byla většinou jako tristní, pořád je jako nesmírně chabá. Je nějaká, taky byly roky, kdy nebyla žádná, ale to je malinký přínos do našich rozpočtů. To všechno ostatní jsou buď naše pořád soukromí peníze, nebo jsem tam granty zahraniční. Pak jsou to samozřejmě lístky a pak jsou to takový nadšenci a sponzoři, kterých je pár opravdu jako dohromady, kterých je 10 jako takových, že by významnějších. Takže to nesmírně stuhá, dneška nevím, jak to je možné, mám na to několik teorií. Už jsem samozřejmě realističtější v tom očekávání a vím, že lidi mají ke svým penězům nesmírně intimní vztah a nechce se jim jako... Je to tady prostě bizarní svět, do představy těch lidí, kteří přispívají na kulturu, na umění, až na výjimky, a takové výjimky jsou, to samozřejmě jsou takové výjimky, tak až na výjimky, je to vořát jako někde jinde. Spousta lidí si myslí, že když, nebo firem, že když nám dají 200 tisíc korun, takže to je významná pomoc. No my jsme vděční samozřejmě za každou pomoc, ale v rozpočtu v řádově 45 milionů, v provozním rozpočtu 200 tisíc korun není mnoho. Třeba ministerstvo kultury nám dává na celoroční činnost 800 tisíc korun. Tak 800 tisíc korun nám stačí v průměru na provoz, který zahrnuje všechno jednoho týdne. Jednak je to ta historie těch předchozích desítek let, kdy veškerá kultura byla ta oficiální, centralizovaná, řízená a taky placená a víceméně bezplatná. Takže ta veřejnost si zvykla na to, že ty věci se nějak dějou a nemusí tam být ta podpora z neveřejných peněz, tak to je jedna věc. Potom je tam možná takový ten mix těch představ, že asi takový kulturní instituce, že přestože mají třeba obrovský objekty a provozní náklady, všichni si umí nějak představit, že protože s tím většina lidí tu zkušenost má, že se topí a že elektřina, že existují takovéhle věci a ty asi, když máte velký barák, tak víc topíte, tak tam jako asi dosáhne ta představivost, ale ty ostatní věci už jako netuší, že taková instituce funguje prostě jako každá jiná firma, jako v tom smyslu té spotřeby, že ty náklady jsou stejné, lidi musí být zaplacený, práce musí být udělaná, takže myslím si, že to je taky součástí představy, taková ta romantická, že teda ty instituce dělají umělci a umělci přežijou o chlebu a o vodě, a čím větší utrpení, tím větší kvalita díla a jsou takový velký kapacity ekonomický, jako pan Klaus, Václav Klaus, který je přesvědčený, že kultura si na sebe musí vydělat, tak slyšet něco takového z úst jako váženého ekonoma s mezinárodním renomé, o čemž on je přesvědčen. A možná, že tomu tak částečně je prostě absurdní a znamená to, že jako jeho svět se odehrává jenom na půlce funkčního světa a ta druhá, v který ta ekonomika nehraje hlavní roli, hraje teda z hlediska přežití, ale jde tam o jiný hodnoty, nejsou to měřitelný, využitelný, prodatelný věci, tak ten svět funguje jinak. To, že si tohohle světa nevšiml, je pro mě jako úžasným fenoménem. Mohl bych na to téma pohovořit jako víc, řekl bych, že to je patologický aspekt, ale nebudu se do toho pouštět, abych zbytečně nevyvolával zlou krev, notabene, mi to teda fuk. Přispíváme k pozitivnímu obrazu města a je to další příležitost pro turisty a návštěvníky, ať už z České republiky, nejenom teda z Prahy, ale ze zahraničí, to jednoznačně zejména dnes, kdy těch zahraničních návštěvníků je 50%. Ale zvláště tak jako nejvíc by to mělo podporovat magistrát, protože to je prostě magistrát hlavního města Prahy, v jeho zájmu to je, tak myslím, že nejvíc jsme dostali 7 milionů ročně, což zaplať pámbu, a to byly ty šťastné roky, to byly teda šťastné, to byly jako dobrý peníze, ale že by někdo prožíval potřebu, že by nás měli nějak víc podporovat, nebo že by co to vlastně děláme a co to vlastně přináší, no tak byly v období, kdy z toho magistrátu tady nebyl nikdo, prostě nikdy. Nedej bože, že by teda šéf magistrátu nebo šéf za kulturu, protože by se vůbec přišli, to ne, oni měli jiný starosti. Je to absurdní příběh o tom, jak my nechápem, že oni nechápou, že by je to mělo zajímat, když to je v popisu jejich práce, že by jako ten cynismus a skepse obrovská, tak doufejme, že se to teď změní a že se to snad mění a ono se to asi mění, ale hodně, hodně pomalu. Většina těch výstav bylo našich, to znamená, že to byl náš nápad, náš koncept, oslovovali jsme umělce a naši kurátoři, ty věci se zrodily tady. Vždycky tady byla od začátku už ta tendence, že ty věci mají mít určitý přesah, prostě, že to není jenom čistě vizuální potěšení, že to nemá být čistě oko uspokojující, harmonii navozující a pozitivní pocity vzbuzující prostě výstava, ale že naopak, že to mají být projekty, které burcují ideálně, kombinují ty věci, které by se třeba do vzájemných souvislostí nikdy nedostaly. A ta filozofie v kostce je dost jednoduchá, že by to měla být příležitost pro návštěvníka vidět něco, co by v jiném prostředí vidět nemohli. Méně, nebo typ zážitku, který se dá těžko zduplikovat někde jinde, protože jsme v umění. Prostě není to jarmark, není to Hollywood, nejsou to jenom osvědčené recepty super atraktivních věcí formálně, ale jde o to, co je zatím.